Bine ați venit! Dacă vreți să deschideți Biblia, în 1 Corinteni 15, vreau să vă împărtășesc ceva, după aceea o să ne rugăm împreună pentru două țări și după aceea să-mi ziceți voi pentru ce țară v-ați rugat. Care e țara pe care v-ați ales-o? Și după aceea, pentru cei care sunteți pe internet, o să vă recomand să vă uitați la ceva în timp ce și noi ne uităm. Și după aceea o să vorbim ceva despre primii creștini. Cam asta ar fi planul din seara asta, să vedem cum ne conduce Dumnezeu în toate astea. Tatăl nostru, vrem să mulțumim tare mult că am reușit în seara asta să ajungem aici. Mulțumim că Tu ești prezent aici, Doamne, și asta ne schimbă viața. Mulțumim că avem cuvântul Tău prețios, pentru care mulți oameni au plătit cu sângele lor și au sacrificat viața lor pentru a traduce și a da mai departe cuvântul Tău pentru a-L duce din loc în loc. Mulțumim pentru toți acești frați pe care unii dintre ei necunoscuți nouă, Doamne, dar Tu îi cunoști și când vom ajunge acasă o să-i cunoaștem și noi pe toți eroii credinței care sunt necunoscuți. Mulțumim, Doamne, că ne folosești. Mulțumim că l-ai adus pe Ionuț în seara asta aici cu noi, tocmai din Germania, și nu mai zicem că îl salutăm pe internet. Dar îi salutăm pe internet pe toți cei care sunt departe de casă sau de institut în seara asta. Atinge-i Tu cu cuvântul Tău și vorbește-le. Îți mulțumim tare, tare, tare mult. Amin, amin. Vreau să vă spun că există o mare înșelăciune în această lume. Nimeni, când pleacă într-o călătorie, nu-și ia cu el coșul de gunoi. Nu? Coșul de gunoi, în primul rând, îl duci la gunoi ca atunci când te întorci din călătorie să nu miroase urât acasă. Deci te asiguri că atunci când ai plecat de acasă pentru o săptămână, nu lași gunoiul în casă. Îl iei și îl arunci la container. Trăim într-o lume în care tatăl minciunii, diavolul, îi face pe oameni să strângă gunoaie și să arunce mărgăritarele și lucrurile valoroase, să le arunce, să le respingă și să strângă multe, multe gunoaie. Nu ăsta e subiectul de astăzi, doar vreau să deschid cu acest gând, pentru că urmează să vă citesc din 1 Corinteni 15, care spune așa, în versetul 55, unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Omul face toate. 1 Corinteni 15, de la 55 la 58. Omul face tot ce poate pentru această viață. Se sacrifică, aleargă, construiește, inventează și toată viața lui este ocupată de dimineață până seara. Și în mijlocul această viață ocupată, totdeauna a fost viața omului ocupată, cu ceva sau cu altceva, mai este un lucru care ne învață Scriptura, că prin moarte diavolul îi ține rob pe oameni. Și să știți că în fața morții Uneori oamenii leșină, înnebunesc, urlă, strigă, pentru că moartea a fost zugrăvită ca ceva îngrozitor. Și tuturor oamenilor le este frică de moarte. Câtă eliberare ne-a adus Domnul Iisus Hristos când a înviat din morți și ne-a spus cuvintele acestea, că moartea a fost înghițită de biruință și moartea, locuința morților și moartea a fost aruncată în iazul de foc. Și când în vremurile din urmă oamenii vor trece prin necazuri foarte mari, la un moment dat, timp de 6 luni, Dumnezeu va lua moartea. Gândiți-vă că vrei să mori și nu poți. Oamenii spune acolo că așa de chinuiți vor fi că vor merge la morminte și vor spune celor din mormânt, ieșiți voi ca să intrăm noi acolo, dar nu vor muri. Nu poți să te sinucizi, nu poți să faci nimica, nu mori. Și Dumnezeu va lua pentru o perioadă scurtă moartea. Moartea nu mai are nicio putere asupra noastră. Doar ne sperie moartea. Doar ne sperie moartea. E urâtă fața asta a morții pe care noi o vedem. E urât atunci când mergi la o mormântare și vezi un om mort. E urât atunci când vezi un război și vezi cum oamenii sunt morți pe stradă, fără cap, fără mâini. E o priveliște înspăimântătoare. La un moment dat, în timpul bombardamentelor din al doilea război mondial, aici în Brașov, povestea un domn care are vreo 80 și ceva de ani, stătea pe lângă Carpatex și alerga și el ca și copil, că se auzeau bombe, cădeau bombe, alerga pe acolo spre pădure, pe drumul ăla spre pădure, din spatele Carpatexului. Și la un moment dat alerga și o femeie, de cădeau bombe, explozii. Și din explozia o schijă a retezat capul bebelușului pe care femeia asta îl avea în brațe și alerga cu copilul ei să-l salveze. Dar n-a observat lucrul ăsta. Când s-a oprit din alergat și și-a văzut copilul fără cap, a leșinat, pur și simplu. Noi n-am trăit momente așa îngrozitoare sau, cum să zic eu, grele. Noi trăim o viață așa de ușoară. Și este cea mai puternică strategie a diavolului să ai o viață ușoară. Cumva din fotoliu, din fața televizorului, din casa ta, dacă ar putea diavolul direct în iad să te ducă. Este ultima lui strategie care a descoperit-o. Mai folosește și vechile strategii, e adevărat, în culturile mai primitive, dar în civilizația care a avansat, cu tehnologia care a avansat, cea mai bună strategie este confortul și starea de bine. Să te simți bine, să nu-ți lipsească nimic, să ai tot ce trebuie. Dar totuși rămâne această frică de moarte. Și oamenii încearcă să o ascundă, să nu se gândească la ea, dar mai repede sau mai târziu vor trebui să facă față acestei realități. Și vă zic, e așa o mare bucurie să fim în inima noastră eliberați de frica morții și să ne speriem de moarte, fie că ni se întâmplă nouă sau altora, pentru că moartea nu mai are nicio putere. Și spune aici că unde ți este biruința moarte? Da. Și unde ți este boldul? Boldul morții este păcatul. Da. Datorită păcatului. Moartea ne-a fost injectată în noi ca o otravă care ne omoară încet, încet. Vă zic, ultima descoperire a omenirii, ultima religie este... N-am nimic împotrivă, vă dați seama, sunt să mănânci sănătos, să te conservi, să fie totul bio, să fie totul, dar nu pot opri moartea. Și mulți oameni îmbrățișează această nouă religie a o atmosferă eco, să protejăm pădurile, să salvăm leoparzii, să mâncăm produse fără nu știu ce substanțe dăunătoare. Dar oamenii îmbrățișează această nouă religie crezând că o să le salveze viața. Da. Vei avea poate o viață mai bună, vei trăi câțiva ani în plus, dar nu vei scăpa de moarte. Și puterea păcatului este legea. Puterea păcatului. Acolo unde e lege, păcatul se înmulțește. Totuși, noi credem că acolo unde este lege, păcatul se împuținează. Legea controlează în exterior și legea fiind drastică poate să-i facă pe oameni să-i țină la, cum să zic eu, să-i țină așa drepți, dar nu le poate schimba inima. Dar există legea desăvârșită a dragostei care transformă vieții. Și când primim această dragoste, nu ne mai e frică de moarte. De aceea un părinte, o mamă, când copilul este într-o anumită situație, își dă viața. Nu mai e frică de moarte. Gândiți-vă cum anumiți oameni, bărbați ca noi, plecau la război, știind că nu se întorc. Dar mergeau pentru că își dădeau viața pentru familiile lor, pentru orașul lor, pentru țara lor. Erau curajoși și nu le era frică de moarte. Venea gândul morții, dar zicea, din dragoste pentru cei de acasă, o să merg, o să lupt. Nu vreau să li se întâmple lor ceva rău. Mai bine mor eu pe câmpul de luptă decât dușmanul să ajungă la mine acasă. Dar se pierde acest curaj. În fața morții oamenii sunt muți, nu mai au curaj să spună adevărul, nu mai au curaj să trăiască adevărul, le e frică și de umbra lor. Și diavolul îi ține pe oameni prin puterea morții. Dar moartea nu mai are putere asupra noastră. Frica vine de multe ori peste noi și o simțim, dar nu mai trebuie să o băgăm în seamă. Pentru că primind dragostea lui Dumnezeu, am fost eliberați de frică și Dumnezeu continuă să ne elibereze de frică zi după zi. Pentru că dragostea desăvârșită izgonește frica. În 1 Ioan 4:19. Învățăm aici despre mulți oameni al lui Dumnezeu, viețile lor, dar au fost oameni care, la un moment dat, am spus noi, au fost oameni ai rugăciunii, care s-au rugat, care au stat înaintea lui Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeul lor, dar au fost și oameni care au înfruntat moartea și au mers peste țări și mări sau au mers în ciuda a ceea ce ei au simțit, au mers, au continuat, pentru că moartea nu mai avea putere asupra lor. Domnul Iisus Hristos a spus că oricine caută să-și păstreze viața, o va pierde. După 90 de ani, dar tot ai pierdut-o. Ți-ai ținut viața 90 de ani, dar ai pierdut-o după aceea. Dar oricine își va da viața, își va cheltui timpul, energia, viața, pentru Evanghelie, o va câștiga. Nu va fi o viață pierdută. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Vă aduceți aminte ce a zis Jim Elliot? Nu e nebun cel care pierde ce nu poate să țină ca să primească în schimb ceva ce nu mai poate pierde. Vă aduceți aminte de William Carey? Cuvintele care au inspirat mulți, mulți creștini care au mers în toată lumea cu Evanghelia. Cine mai își aduce aminte? Așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu. Îndrăznește lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Așteaptă lucruri mari. Viața noastră nu e banală. Viața noastră e supranaturală. Dar diavolul ne descurajează prin frica morții și prin ce ne văd ochii. Deciziile noastre se iau prin ce credem, nu prin ce ne văd ochii. Un tată care pleacă dimineața la muncă, nu merge la muncă datorită a cum se simte și datorită a cum el gândește, știe de ce merge la muncă, nu cum se simte. Poate uneori se simte obosit, poate uneori nu se simte bine. Măi, astăzi aș rămâne acasă, dar el gândește și gândirea lui biruiește starea lui și ceea ce simte. De ce e așa o afacere bună vânzarea de droguri și drogurile? Pentru că oamenii luând droguri, ei trăiesc în ce simt și nu mai sunt interesați de ce gândesc și de ce e în jurul lor. Oamenii ajung să-și vândă propriile lucruri din casă, să meargă împotriva familiei, să nu-i mai intereseze nimic, pentru că numai ce simt, starea pe care ți-o dau drogurile, devii sclavul drogurilor. Și ascultam mărturia unui băiat de 30 de ani, care de la vârsta de 15 ani a căzut în droguri, aici în România. Și cum drogurile i-au distrus pas cu pas viața, dar slavă Domnului că au fost oameni care i-au vorbit de Dumnezeu și l-au scos din această sclavie a drogurilor. Dar a suferit mult, a făcut multe lucruri care regretă că le-a făcut, a rănit mulți oameni, propria familie și a distrus sănătatea de la o vârstă fragedă. Dar există putere în sângele lui Iisus Hristos de a ierta orice păcat și de a ne putea ridica în numele lui Iisus Hristos. Bine. Pentru ce țări vreți să ne rugăm în seara asta? Sau pentru ce țări v-ați rugat? Pentru ce? Eu nu ți-am zis că fiecare să ne rugăm pentru o țară. Noi ne rugăm pentru multe țări. Dar o să vă invit pe fiecare aici să vă rugați pentru o țară care o aveți pe inimă. O să începem cu domnul Șan. O să vă invit aici ca să vă vadă oamenii care sunt pe internet. Nu de altceva. E o binecuvântare și pentru ei să vă vadă.
Doamne, noi am vrea ca toată planeta să aibă sufletele salvate. Nu știu, nu vin cuvintele, deci... Noi ne bazăm pe înțelepciunea și dragostea ta, fiindcă atât de mult ai iubit lumea, încât ai dat pe Fiul Tău ca orice cine crede în El să aibă viață veșnică. De aceea noi ne rugăm pentru misionar ca să salveze cât mai multe suflete în fiecare țară unde sunt trimiși și să fie binecuvântați cu sănătate ca să poată să îndeplinească misiunea lor. Toate că câteodată plătesc cu viața lor, dar mai bine salvează un suflet decât să se uite la viața lui. Cam atât. Deci am zis că mai bine să fie salvată toată planeta, că numai într-o țară, deci peste tot e suflete care n-a atins creștinismul. Cam atât.
Mulțumim, domnul Șandor. Domnul Șandor nu se mulțumește la o țară, la toată planeta. Are o inimă mare. Bine. Domnul Dumitru.
Dragii mei, zice așa, că dacă nu ești prețuit de om, să nu te superi. Te uiți la Iisus Hristos și va fi bine. Sau dragostea. Nu se uită la cât să păstreze. Dragostea se uită la cât să dea. Și atunci iară e bine. Eu mă rog pentru Israel. Că dacă Israelul merge bine, acolo să fie Dumnezeu, că e poporul lui, și noi va fi bine. Și România va fi bine. Și avem relații deocamdată destul de bune, dar e o presiune mare acolo, foarte mare. No, și asta e. Să ne rugăm, bineînțeles că și pentru România, pentru toți, să le dea Dumnezeu înțelepciune la conducători acolo, la toți, să știe să conducă, să... dar acolo Israelul presiune mare și de acolo e bubă, de acolo poate să explodeze buba. Îți mulțumim, Tată, Iisus Hristos, că fără tine nu suntem nimic, Doamne. Fără Iisus Hristos chiar nu suntem nimic. Cu Iisus Hristos avem de toate. Putem să trecem prin toate, putem să și plângem, să râdem, să jucăm, altfel nu. Fără Iisus Hristos am văzut, cum zicea și la război, de-al doilea război mondial, în spatele la Universal, cum era atunci, era altceva, a fost un refugiu al orașului. Și nemții l-a depistat. Și a dat o bombă acolo și toată partea a tâmpei, numai picior, cap și mâini era. Mi-a spus cine a văzut, care era. N-a ajuns să intre și uite așa. Și a scăpat. Iar cu, cum zicem noi, că așa ne soartă, poate să fie aici, poate să fie în pădure, la treceri, nu știm. Dar trebuie să ne păzim, că de-aia Dumnezeu ne dă înțelepciune. Ales la trecerile astea acum, e foarte periculos. Și acum când am trecut astăzi, primul oprește și al doilea nu oprește. Și dacă nu ești atent, zici, las că a oprit. Trebuie foarte atenție. Că zice că trecerea e să o treci, nu să te apere. Suntem, da, viteză mare care ne conduce cel rău acolo. Asta e. Noi ăștia vedem, știi? Că până acum nici eu n-am văzut cine ne conduce, dar da, da. Dumnezeu îngăduie, cât mai îngăduie. Dar noi să fim pregătiți. Să fim treji. Amin.
Amin. Amin. Amin. Ionuț, vrei să te rogi tu pentru o țară? Hai.
Doamne, să se pentru Germania să faci o atingere și oamenii de acolo să nu găsească satisfacție doar în lucrurile astea pământești și odihnă și să te găsească pe tine mai mult, Doamne, să creadă că există ceva după tot confortul ăsta care ei cred că ăsta e tot ce, ce avem în lumea asta. Și bineînțeles tu faci lucrări așa cum știi și cum poți și bineînțeles și pentru România, Doamne, care este țara mea și unde am crescut și aici să faci tu, Doamne, o trezire, o schimbare ca toți ce suntem plecați, nu știu, să faci ceva, să luptăm pentru țara noastră și tinerii și tot să fie schimbați și să, nu știu, să fim cât mai mulți salvați și atinși de cuvântul tău. Amin.
Amin. Klaus, haide. Până vine Klaus, doar vreau să vă zic să nu cădem în deznădejde cu privire la ceea ce se întâmplă în lume. Domnul Iisus spune că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Să nu cădem în deznădejde cu privire la ceea ce ni se pare că se întâmplă în țara noastră. Hai. Să nu cădem în deznădejde, ci din contră ne încredem în Dumnezeu, că noi nu ne rugăm degeaba. Noi ne încredem în Dumnezeu și de aia ne rugăm.
Deci, aș vrea să vă spun despre Ucraina, unde trăiesc acolo. De ceva ani este război civil la graniță cu Rusia și cu Ucraina și Imperiul Rus vrea să acapareze zona Donetsk, Luhansk, pentru că este o zonă economică și Satan vrea să acopere teritoriul cât mai mult și acolo. Și oamenii sunt refugiați pe unde pot și scapă. Chiar am avut ocazia să stau de vorbă cu refugiați și spunea că mi-au luat doar valiza și am plecat că să-mi salvez viața. Și să ne rugăm pentru această țară, pentru conducerea țării, pentru președinte Petro Poroșenko, ca Dumnezeu să-i dea lumină și înțelepciune. Și hai să ne rugăm acum. Doamne Iisuse, Tată, vreau să vină înaintea Ta și vreau să-ți aduc Tată, această țară Ucraina, Doamne Iisuse. Vreau să Te atingi cu Duhul Lăge Sfânt, Doamne Iisuse, peste această țară și să întinzi mâna Ta, Doamne Iisuse. Doamne Iisuse, Tată, mă rog pentru președinția țării, Tată, pentru Petro Poroșenko, Doamne Iisuse. Atinge-te cu Duhul Lăge Sfânt și vorbește lui, Doamne Iisuse. Îți mulțumesc, Tată, pentru că Tu ești acela care le iubești, Doamne Iisuse, Tată, și sunt oameni care Te cunosc pe Tine și în acea țară, Doamne Iisuse. Extinde-ți împărăția Ta, Doamne, peste această țară, Ucraina, Doamne Iisuse, și Te rog, Tată, ca Tu să trimiți acolo cât mai mulți, Tată, lucrători, Tată, ca să Te vestească pe Tine, Doamne Iisuse. Îți mulțumesc, Iisuse, Tată, că și eu în curând, Tată, mă voi întoarce acolo și să deschizi ușa de cuvânt, Doamne Iisuse, Tată, ca să Te vestesc pe Tine, Tată. În numele Iisus Hristos m-a rugat. Amin.
Amin. Mulțumim, Klaus. Vrei să te rogi pentru o țară? Remus.
Vreau să mă rog pentru țară în India și unde sunt copii săraci și abandonați de părinți și sunt orfan. Și Dumnezeu să lucreze în inimile lor, Dumnezeu să trimite lucrători, să le vestească Evanghelia, să le împarte Evanghelia și la oameni, la copiii aceștia, cum orfan. Asta vreau să mă rog. Doamne, Te rugăm, Doamne, vin la Tine, Doamne, așa cum sunt, Doamne, dau seama că sunt un păcătos, Doamne, și am nevoie de Tine, Doamne, Te rugăm să... Vreau să-Ți mulțumesc în primul rând că ai murit pentru păcatele mele, îți mulțumesc că ai purtat toate păcatele mele, bolile mele, neputințele mele, toate le-ai purtat-o, Doamne, și să-Ți mulțumesc și m-ai salvat, Doamne, și mulțumesc că m-ai smus din adânc, nesmus din iad, Doamne, și îți mulțumesc că Doamne, Te rugăm, Doamne, și pentru țara din India, Te rugăm, Doamne, să atingi multe suflete al orfanilor, Doamne. Sunt care mănâncă de pe jos ce găsește și strigă către Tine, Doamne, zi și zi, Doamne, Te rugăm Tu să-i trimiți oameni care au tot ce le trebuie, Doamne, și n-au la cine să-i dea, Doamne. Te rugăm Tu să dai idei, să-i atingi inima, Doamne, să îi dai la oamenii, la copii orfanți și sprijinește-i Tu, Doamne, pe orfan și pe vădube și pe străinului, Doamne, Te rugăm și în Zimbabwe și în India și în alte țări, Te rugăm unde sunt țările mai sărace, în China, în Coreea de Nord și unde sunt, Te rugăm, Doamne, Tu să Te atingi multe suflete, care sunt mai sărași decât mine. Te rugăm să-i faci bogați în Evanghelia, în Hristos Domnul nostru și Dumnezeul nostru și al lor, Doamne, te rugăm în numele Lui Iisus pentru toate, îți mulțumesc. Amin.
Amin, amin. Mulțumim. Mulțumim, Ramos. Corina. Da, puteți veni amândoi, dar tu o să fii prima.
Săptămâna asta m-am rugat, nu în fiecare zi, dar m-am rugat pentru Nigeria. Am citit câte ceva despre ea, am văzut că sunt și niște postări pe Facebook, am înțeles că e o țară împărțită în două, cam jumătate sunt creștini, jumătate sunt musulmani și grupările islamice atacă foarte mulți creștini. Îi izgonesc din localitățile lor, din casele lor, sunt foarte, pe mulți îi omoară, sunt foarte mulți, foarte mulți oameni care au murit și pentru asta aș vrea să mă rog. Tată, venim înaintea ta, știm că tu ai tot un planul tău, ne rugăm pentru această țară, Nigeria, ca tu să îi păzești pe oamenii aceștia creștini care te iubesc pe tine, Doamne, dar tu i-ai iubit întâi. Și noi știm că tu, toate lucrurile sunt pentru noi și toate lucrurile faci prin tine, din tine și pentru tine, Doamne, pentru slava ta. Mă rog ca tu să păzești pe misionarii de acolo, ca ei să ducă mai departe cuvântul tău și celor care sunt necreștini și să întorci tu suflete la tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Mă rog și pentru țara noastră. Într-adevăr, e nevoie de o trezire. Îți mulțumim că aici nu sunt creștinii prigoniți, dar e nevoie de trezire, Doamne, România. Și mă rog pentru asta, ca tu să aduci lucrători, să duci Evanghelia în multe părți din România, în toată România. Da, Doamne, îți mulțumesc. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat, amin.
M-am gândit să mă rog cu interes. Aș vrea să mă rog pentru Georgia. E o țară pe care o să o vizităm noi cât de curând. Și vreau să-i cer lui Dumnezeu să ne folosească în scurtul timp în care o să fim acolo și să ne îndrume și să ne arate cu ce putem noi să-i ajutăm pe acei oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Și, Doamne, îți mulțumim că în planul Tău această țară e o țară binecuvântată. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne duci acolo și te rugăm să ne folosești, te rugăm să ne arăți cum să vestim cuvântul Tău, cum să împărțim oamenilor Evanghelia, să binecuvântezi oamenii de acolo, pe toți cei cu care vom intra în contact, cu toți cei cu care vom vorbi, toți cei care o să ne vadă, Doamne, și să vadă de fapt în noi lumina Ta. Tată, te rugăm mult să folosești fiecare om prezent acolo pentru slava și pentru gloria Ta și pentru ca acei oameni să se întoarcă la Tine și să fie salvați și mântuiți, Doamne. Amin.
Amin, amin. Mihai, vrei să te rogi tu pentru o țară? Ai o țară pentru care vrei să te rogi? Da? Hai.
Vreau să mă rog pentru Turcia. Am petrecut acolo puțin timp cu pastor Mati și a fost ceva uimitor și am învățat un picuț din cultura lor și am văzut că oamenii sunt foarte prețioși în Turcia, mai ales turcii, chiar dacă nu avem o istorie frumoasă cu ei, dar Dumnezeu îi iubește. Și am văzut inimi schimbate. Doamne, te rugăm să binecuvântezi Tu Turcia, Doamne, ce se întâmplă acum în țară, cu conflictele care sunt, dictatura care este, Doamne, știm că nu e inima Ta acolo, în această conducere. Te rugăm să faci o trezire și te rugăm, Doamne, să cauți Tu oameni în continuare. Știu că există o sete pentru Tine acolo. Ne rugăm și pentru biserica din Izmir, pentru pastor Roger, Doamne, te rugăm să-l folosești Tu acolo cu echipa care este, și te rugăm, Doamne, să aduci Tu multe suflete la Tine. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi țara respectivă, Doamne, și încurajează Tu, Doamne, trupul Tău, oamenii care se întâlnesc în ascuns. Îți mulțumim. Amin.
Amin, amin. Învățăm să ne rugăm și vă zic câteva gânduri din partea unor oameni al lui Dumnezeu despre rugăciune. John Wesley, fiul lui Susan, 25, dacă mai țineți minte de Susana, 25, fiul ei, care a fost unul din cei mai mari predicatori din Anglia, spunea că Dumnezeu nu face nimic altfel decât prin rugăciune și totul odată cu ea. Oswald Chambers, un alt om al lui Dumnezeu, care a fost misionar în India, spune că rugăciunea nu ne pregătește pentru lucrări și mai mari. Rugăciunea însăși este lucrarea și mai mare. Rugăciunea este bătălia, indiferent de locul în care te-ai afla. Extraordinar. Multe lucruri. Noi nu ne rugăm dacă nu simțim fiori, și aceasta este cea mai intensă formă de egoism spiritual. Trebuie să muncim și noi în direcția în care Dumnezeu lucrează, iar El ne spune: rugați-vă. Măi, munciți, măi! Dar ce să muncim, Doamne? Rugați-vă! Rugați-vă! Rugați-i dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul Lui. Vedeți ce muncă grea ne-a dat nouă Dumnezeu? Rugați-vă! Un alt om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards, spune așa: nu există nicio altă cale prin care creștinii cu posibilități proprii să facă atât de mult pentru promovarea lucrării lui Dumnezeu și înaintarea împărăției Lui ca prin rugăciune. Și un alt om al lui Dumnezeu, Charles Trumbull, spune așa: rugăciunea înseamnă eliberarea energiilor lui Dumnezeu, fiindcă rugăciunea înseamnă a-i cere lui Dumnezeu să facă ceea ce noi nu putem face. Asta a fost o mică lecție pentru mine. Nu trebuie să mă rog pentru lucrurile care le pot face. Dumnezeu mi-a dat minte, înțelepciune, fă-le, Vali. Dar pentru ce nu pot să fac? Să mă rog. Unde nu pot să ajung, să mă rog. Dar unde pot să ajung eu, să merg. Nu? Dacă pot eu să ajut ceva, să ajut. Dar e extraordinar. Totul pleacă din rugăciune. Învăț despre rugăciune și vreau să învăț mai mult. Și mai vreau să vă citesc ceva. Trebuie să-l descoper cine e acest om al rugăciunii. Hyde îl cheamă, un misionar. Se spune despre Hyde în rugăciune și pregătirile pe care le-a făcut în vederea unei convenții în India. Biograful său scria: era convins că rugăciunea și nu predica trebuia recunoscută ca marele canal al binecuvântării. Pentru aceasta s-a aranjat o cameră de rugăciune care să funcționeze ca o centrală energetică a mișcării respective. Aici, înainte de a începe lucrările convenției, Hyde împreună cu prietenii săi au petrecut 30 de zile și 30 de nopți în rugăciune, iar în timpul celor 10 zile ale convenției, Hyde a trăit practic aici. Pentru cea mai mare parte, petrecea cea mai mare parte a timpului său cu fața la pământ, căci se gândea că niciodată nu va putea să coboare destul înaintea lui Dumnezeu, făcând uneori câte o pauză pentru a mânca puțin și uneori culcându-se în vreun colț ca să doarmă câteva clipe. A evitat să facă publicitate, dar când vorbea, deși vocea îi era slabă, cuvintele lui aveau o putere ca de foc. În odaia rugăciunii, el a obținut limba de foc. Deci, ce spunea avea un mare, mare impact. Și puterea în ceea ce el spunea venea din timpul ăsta de rugăciune. Vreau să cunosc cum, wow, e extraordinar, învăț de la oamenii aceștia. Vă mai zic despre încă unul, Whitefield, un alt om al lui Dumnezeu. De fapt, marele secret al puterii lui Whitefield era spiritul lui de rugăciune. Dacă s-ar fi rugat mai puțin, ar fi avut mai puțină putere. El a fost prințul predicatorilor cu mahrama dată la o parte, pentru că dincolo de mahramă era un Iacov. Fața lui strălucea când se cobora de pe munte, pentru că fusese mult timp cu Dumnezeu. Lucrul acesta i-a câștigat renumele de serafic, nu în sensul scolastic, ci în sensul angelic al cuvântului. Deci, când cobora să se întâlnească cu oamenii, avea o față de înger, petrecea timp cu Dumnezeu. Era... Da, învățăm de la oamenii ăștia care au influențat mult istoria lumii, au atins țări, popoare, oameni, Dumnezeu a lucrat prin ei și avem ce să învățăm de la fiecare dintre ei. Dar văd că e un punct comun, este viața de rugăciune și faptul că ne încurajează Dumnezeu să ne rugăm. Haideți să ne rugăm pentru două țări care le am aici pe listă. Pentru Oman, pastor Mati acum e acolo, în Oman. Islamul domină societatea, politica și sistemul juridic al Omanului. Musulmanii omani practică bahismul, o formă modernă non-violentă a islamului, astfel încât creștinii și chiar cei care se convertesc la islam să nu se confrunte cu repercursiuni violente. Dar părăsirea islamului este văzută ca o trădare și convertirea se confruntă cu hărțuirea, agresiunea și presiunea de întoarcere la islam. Întâlnirile creștine sunt monitorizate pentru a înregistra toate mesajele politice, dar și persoanele care participă. Legile restricționează libertățile creștinilor, în special atunci când aceștia construiesc și înregistrează noi biserici. Poți deschide sprijină trupului Hristos din peninsula arabică prin organizarea de rugăciuni, distribuirea resurselor Scripturii și formarea credincioșilor și a pastorilor. Motive de rugăciune pentru biserica din Oman, unde climatul spiritual este deschis, ca fiind un pământ dur, descris ca fiind un pământ dur și uscat. Rugați-vă ca Dumnezeu să înmoaie acest pământ tare și să reverse Duhul Său asupra națiunii. Creștinii care nu au părtășie, care se simt singuri și uitați, să fie încurajați să continue pentru îndrăzneală și protecție pentru noi creștini. conducător este un sultan de care ne-a vorbit și pastor Virgil, sultanul Cabos. Populație 4,7 milioane de oameni, din care 197 de mii de creștini, religia majoritară islam, formă de guvernământ monarhia absolută, sursă de persecuție extremismul islamic. Mauritania. Predicatorii și grupurile islamice radicale alimentează, încurajează antagonismul și ura împotriva non-musulmanilor. Pe lângă desfășurarea actelor de violență, ei provoacă demonstrații care solicită investigarea creștinilor pentru presupuse infracțiuni împotriva islamului. Clasele privilegiate se opun cu fermitate creștinismului, deoarece biserica se pronunță împotriva sistemului cast. Orice exprimare a credinței de către creștinii migranți poartă riscul urmării penale, în conformitate cu legile țării. Evangelizarea musulmanilor este criminalizată. Convertirea de la islam în zonele rurale sunt cele mai vulnerabile la persecuțiile din partea comunităților locale. Porți deschise sprijină biserica din Africa de Nord, oferindu-i literatură creștină, instruire, programe de dezvoltare socioeconomică și sprijin. Motive de rugăciune pentru credincioșii analfabeți, majoritatea femei, atunci când îl caută pe Dumnezeu, având acces limitat la cuvântul său, pentru noi inițiative de afaceri care intenționează să-i ajute pe credincioși din punct de vedere financiar și să îi ucenicizeze în același timp. Pentru reconciliere într-o țară divizată și pentru ca structurile sociale nedrepte să fie anulate. Conducător e Mohamed Abel Aziz, populație 4.266.000 de oameni, nu știm câți creștini sunt acolo, religie majoritară islam, formă de guvernământ republică, sursă de persecuție, extremismul islamic. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru aceste două țări, Oman și Mauritania, împreună aici la Institutul Biblic. Mulțumim că putem împreună să înconjurăm lumea, putem să trecem peste granițe, peste munți, peste ape și să ajungem în locurile în care e nevoie de rugăciune. Credem în puterea rugăciunii, Doamne. Credem că noi avem putere atunci când mijlocim și împreună ne rugăm pentru diferite lucruri, Doamne. Tu ne-ai dat această autoritate și acest privilegiu de a ne ruga. Te rugăm pentru frații noștri care sunt singuri, izolați, pentru surorile care au nevoie de ajutor, nici măcar nu pot citi cuvântul pentru că nu știu să citească. Trimite Tu, Doamne, ajutoare, trimite Tu, Doamne, oameni care să poată să slujească și să îi încurajeze pe frații noștri. Te rugăm pentru bisericile care există, pentru păstori, pentru misionari. Și, Doamne, Te rugăm să ridici lucrători la seceriș, pentru că secerișul este alb, dar puțin sunt lucrătorii. Mulțumim, Tată, că ne auzi rugăciunile, ne asculți și putem mai dinainte să mulțumim și să stăm liniștiți că știm că niciun cuvânt pe care îl spunem nu rămâne neauzit de Tine. Mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin, amin. Bine, luăm o mică pauză. Și după aceea ne reîntoarcem la curs.
Time. Prophetically, it is running out, and the days are being shortened for the elect's sake. But the elect are going to confront some serious obstacles before the second coming of Christ. In 2013, both Human Rights Watch in the United States and the Center for the Study of Existential Risk at the University of Cambridge in England have voiced their concern over the rise of killer robots. What if they malfunction and go out of control? Robots that can mimic human beings are being created by DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency of the United States Department of Defense, that develops new technologies for the United States military to be used in current and future warfare. One of these inventions is the Sand Flea, an 11-pound robot that can jump 30 feet into the air to overcome obstacles and is equipped with an infrared camera. The 20th century was the most violent in human history due to wars, and sadly many of these wars have continued into the 21st. Some have ended, such as the Tamil Tiger Wars in Sri Lanka. Others are spiraling out of control, like the drug wars in Mexico. North Korea is the most militarized country on earth, but the United States, an ally of South Korea, seems like it is going to wage war against it in the not too distant future. With the extended arm of the United States military, propaganda, Hollywood, giving us an insight into the anti-North Korean agenda. Do we need more wars? But there is another war being waged, one that very few are aware of and is getting so out of hand that even the secular media in both the United States and Britain are now reporting it: the war on Christians. The Armenian genocide has only recently come to public attention. Ottoman Turkey's attempt to exterminate an entire Christian race in the Middle East, the Armenians, descended from the residents of the ancient Urartu, became the first Christian nation when the King Durrat converted from paganism in AD 301. It is a history of almost unrelieved horror at the hands of Turkish policemen and soldiers and Kurdish tribes. The first Holocaust of the 20th century that took the lives of 1.5 million Armenians, that spared neither age nor gender, has been overshadowed by the Jewish Holocaust. But in the 21st century, all over the world, in both secular, religious, democratic, or authoritarian states, Jesus Christ's precious flock is being targeted, hunted down, mercilessly killed, and even framed. When China became a communist state, Christians were one of the groups who became a target, and many churches still operate underground. In predominantly Buddhist Burma, the Chin, a predominantly Christian ethnic group, have been unfairly targeted by the military, and sadly not even babies are spared. Indonesia is the highest populated Muslim country in the world, and radicals have targeted Christians by either shooting them in their face, burning them, or attacking innocent school children with machetes, where 1 out of 4 survived in 2005 and is now living in complete fear. In Egypt in 2010 was the Arab Spring that was to give free elections, free speech, and other cherished freedoms. But the Saudis suspected it was motivated by outside influence, the West. The country's leading clerics have warned against the evils of the regional unrest, which they say was incited by foreigners to foment instability in Muslim countries. Why was the now retired United States Joint Chief of Staff Admiral Mike Mullen doing with the Egyptian Armed Forces Chief of Staff Lieutenant General Sami Inan in Cairo in 2010? Hosni Mubarak, one of the United States' strongest allies in the Arab world, was overthrown, but was there a change, and who replaced him? The Western-educated Mohamed Morsi, who is a member of the radical Muslim Brotherhood, another Western ally. The West praised him, and many Egyptians were happy, but not everybody was celebrating. The country's large Christian minority are apprehensive of a Brotherhood president. They fear restrictions on personal freedoms or rise in discrimination. Morsi promised the Coptic Christian community that they would receive fair treatment under his leadership. But since the Arab Spring till now, the Coptic Christians and their churches have been attacked, which is hypocritical of this Muslim nation who claim they want equal rights, but attack a minority. This is an ongoing global war that will never cease. Each one of us, there is a deep longing for truth. And in my search for truth, I wanted to see what takes place behind the scenes in world events. What are wars really about? Are they about religion or geopolitics? I opened up my Bible and I found a text in John chapter 13 and verse 19. And Jesus says, listen, if you want to know if I'm authentic or not, if I'm real, if I show you something before it happens, when it comes to pass, you will know if I'm real or not. So I started to go through the scriptures and I saw how the Bible prophesied the rise and fall of world empires. But specifically, it guides you to the very last generation of this earth and what they'll experience, especially wars. In this last documentary, you're going to see one of the most unreported conflicts in the world and the build-up to it. John Fox was a 16th century English chronicler who had access to 223 authentic documents that included private manuscripts and episcopal registers, and in his famous Book of Martyrs, he documented Christian persecution from the days of the Apostle to his day. The arena was not just for gladiators alone. They were also for the entertainment of the day, Christian persecution. The first head of state to introduce this was Nero, the most hated of the Roman Caesars. He was succeeded by other Roman emperors who also wanted to purge Christians out of the empire. It was only Antoninus Pius who didn't engage in this. He was fair and tolerant. But after Emperor Constantine officially stopped persecution, it was to be revived again, this time not by the emperors, but by the popes in the headquarters of the Catholic Church, Vatican City. The popes claim to be successors of Peter, but if you look around the Vatican, each pope is titled Pontificus Maximus, which means the bridge builder, a title first used by Julius Caesar. Pope Innocent III turned the papacy into a system of war, and he appointed Dominic to start that bloody inquisition to purge anything that dissented, not from the Bible, but from the authority of the popes. And innocent Christians were killed, but there was one group that was unfairly targeted. Northern part of Italy in the Alpine Mountains once lived a people who had been lost to history. They were called the Israeli Alps, or the Gaudois, the people of the valley. Its anglicized form is Waldenses, and one of the descendants recorded the plight of his forefathers. From the year 1485 until the Edict of Emancipation, February 17, 1848, they were almost under constant persecutions, although the sword, the fag and the stake had largely ceased to be used as instruments of their destruction after the year 1730. There are still some monuments in northern Italy left that records this people's uncompromising and heroic history. Their logo translated into English is Light Shining in Darkness. Though they were based in Italy, they had missionaries all over the European continent. Their most famous convert was a wealthy French merchant, Peter Waldo, who used his vast wealth to distribute Bibles in the valleys, and the pastor and soldier, Henry Arnaud. From the 12th to the 19th century, the Catholic Church attempted to ethnically cleanse them so there would be no trace of primitive Christianity. So in our time, the Catholic Church was like the only one and true church. One man caught wind of this. He is the most controversial figure in English history, the Lord Protector, Oliver Cromwell. He had a meeting with his Secretary of State, poet John Milton, and other men in his government about the Easter Massacre of the Waldenses in 1655, and he sent an envoy, Samuel Morland, to Italy to record what had happened. A woman with a spear through her genitals, another being roasted alive. Men having their heads blown off by gunpowder, and babies being hacked to death. 20 years later in 1685, King Louis XIV received some bloodthirsty advice from his Jesuit confessor to purge the French kingdom of Protestants. He revoked the religious liberty law, the Edict of Nantes, and massacred Protestants in his country, but he extended it to his neighboring country, Italy. He pressured Victor Amadeus, the Duke of Savoy, who was on good terms with the Waldenses, to kill them, and thousands were hunted and massacred. But those who survived, what happened to them? J.A. Wiley tells us. He says, all of the Waldensian race that remained from the sword of the executioner were murdered in the dungeons of Piedmont, and how they treated in prison? As the African slave was treated in the Middle Passage. When blacks were kidnapped from Africa, some were traded by their own people. But when they were on the ships, they were not only humiliated, but packed like sardines, where they slept, ate, urinated, and pooped in the same place. This is what happened on the Waldenses in 1685. A museum has been erected in their honor. But some may wonder, why would people go to great lengths to massacre others who profess to believe in God? Jesus tells us why. They shall put you out of the synagogue, say the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. The Union Jack is a combination of the English and Scottish flag, two countries that united as a result of the Reformation. What was the Reformation and where did it begin? Wiley tells us. England is the first of the European communities to flee from the prison house in which the crown priest of the Seven Hills had shut up the nations. England comes forth the first of the nations led on by Wycliffe. John Wycliffe was known as the morning star of the Reformation and the evangelical doctor. This Oxford professor was a teacher, political reformer, preacher, patriot, champion of theological and practical reforms, was skilled in the law of optics, chemical analysis, physiological genesis of sleep, geometrical rules, and national economies. He committed a big crime in 14th century England. He translated the Bible from Latin to English for the common man to read for himself. And as he had powerful friends such as John of Gaunt, Duke of Lancaster, he couldn't be touched. Today in our modern world, if we have the luxury of a smartphone, we can download the whole Bible in just a matter of seconds, which costs near to nothing. In Wycliffe's day, he didn't have that advantage. Neither did he have the printing press of the 15th century that was introduced by Lawrence Costa on the left and John Gutenberg on the right. He had to translate from hand, and he trained young men who were known as Lollards or Wycliffeites to preach around the British Isles the simplicity of the gospel, where even the nobility had the privilege of reading for themselves. Wycliffe's disciples spread rapidly throughout Britain, and men boldly preached, not for fame like preached of today, but for the love of the people. But men in darkness fear the light. An army started to gather under the leadership of King Henry IV, and prayer meetings were forcefully invaded and broken up. Bibles had to be handed over to the clergy, and men were arrested for having Bible studies. And under this king, men were burnt to death who wanted to exercise liberty of conscience. Hardly any of the English know this part of their history. In 1414, the reading of the English scriptures was forbidden upon pain of forfeiture of land, cattle, life, and goods from their heirs forever. At the Council of Constance, Wycliffe and his biblical teachings were condemned, and men who were influenced by them, such as the Czechoslovakian reformer John Huss, was condemned to death, and all of Wycliffe's writings which had spread around Europe. In modern Britain, we are seeing very selfishly similar things happen. In 2006, when you strike at civil liberties, such as the Terrorism Act, then religious liberty will be shortly targeted. A person who uses threatening words or behavior or displays any written material which is threatening is guilty of an offense if he intends thereby to stir up religious hatred. A consul may arrest without warrant anyone he reasonably suspects is committing an offense under this section. A person who publishes or distributes written material which is threatening is guilty of an offense if he intends thereby to stir up religious hatred. A person who distributes or shows or plays a recording of visual images or sounds which are threatening is guilty of an offense if he intends thereby to stir up religious hatred. We can see where this is going. Even in the United States, which is called the land of the free and the home of the brave, similar things are happening. Roger Williams, who founded the state of Rhode Island, introduced that state to have civil and religious liberties, and Isaac Backus, the Baptist, pushed for civil and religious liberties. But now, the United States is targeting both civil and religious liberties, where the FBI spells out who are the most dangerous groups in North America. Anti-government conspiracy theories, it says, and end times prophecies could motivate extremist individuals. And a recent army training manual ranks evangelical Christians on a par with Al-Qaeda, a shadow of things to come. Sir John Oldcastle, Lord Cobham, was one of the many nobility who embraced the Bible over the authority of the Catholic Church, which showed how far Wycliffe's influence went. It cost him his life. He was burnt alive and many were burnt for accepting the authority of the Bible over the authority of the Church. Under pressure, many recanted and submitted their conscience to the Church. The residence of the head of the Church of England was once a place of cruelty to the Lollards, Wycliffe's disciples. But why do hardly any English know this history? Where is it gone? Wiley tells us, the names of many of these early sufferers to whom England owes under providence its liberties and its scriptural religion have fallen into oblivion. Their memory is preserved in stone and their names are recorded in heaven. If you're ever to pay a visit to Vatican City, you would never think that it has murdered millions of professed Christians throughout its history. And many would think that it was absolutely absurd that behind these walls a scheme is being hatched for total subjugation of the entire planet. The Bible calls it the Mark of the Beast, but most of the world better know it as the New World Order. The Vatican has openly declared it wants to control the New World Order in a book called The Keys of His Blood, written in 1990. In 2004, the late Pope John Paul II said we need a New World Order. The following year, in 2005, his successor said the same thing. In 2009, he again repeated in his papal encyclical letter, Charity in Truth. In 2011, the Vatican again called for a global government. And the last Pope emphasized it again in 2012. She is opening her plans, but the world can't see. Let's see how she plans to implement this. She would encourage all the world's major religions to come together and coexist and put away all their differences. This is known as interfaithism, to make the world a better place where she obviously will lead. And the religions are sadly falling for the bait, especially one of her oldest foes, Anglicanism, who separated from her in 1534. The Anglican Church has been making frequent visits to the Vatican, and they welcomed the last Pope like a celebrity when he came to England in September 2010. Do these men actually know their own history? On St. Bartholomew's Hospital in London, England, there are names of those who are martyrs so these Anglicans could have their freedom today. John Rogers, the Bible translator. Hugh Latimer, chaplain to King Edward VI. Nicholas Ridley, Bishop of London, burned at the stake in Oxford. And the Archbishop of Canterbury, Thomas Cranmer. And what is so sad is that British historians are trying to sympathize with Bloody Mary, the murder of these 288 Protestants. But these heads of the Anglican Church, while compromising their position, were about to be in for a shock for only those with spiritual spectacles will see that in time the papacy would show her true colors, and that's exactly what she did in the year 2000. In March 2000, the Pope apologized for the evil of the Catholic Church, and Christians put down their guard. But 6 months later, she wrote Dominus Jesus, which said all Christian churches are false, fake, fallen, and that she is the only true church and the mother of all churches. The Anglicans lashed out, but it was of no use, for in 2007, the papacy repeated it again, which angered these naive Protestants. But if you ever visit the oldest Catholic church in the world in Rome, St. John's Lateran, on the wall she has inscribed Ecclesia Mater, the mother of all churches, exactly what Revelation said she would describe herself as. The papacy will dumb down the Bible by putting it on an equal par with secular paganism, and even bless those who have a pagan worldview, and via the power of political correctness to merge all cultures together, she will encourage individualism to be crushed. Paganism, moreover, has but one model for all men. Its aim is to ever crush individuality and mold all characters alike. The papacy emphasizes in a book documented Ecclesiastical Megalomania, where in Centenarius Annus, Pope Paul II says clearly, even in the Centesimus Animus, the Pope reaffirmed the hostility of the Roman Church State to individualism. In order to overcome today's widespread individualistic mentality, what is required is a concrete commitment to solidarity and charity. In Obama's re-election speech in Chicago 2012, he subtly reiterates Catholic social teaching by saying that we are no longer individuals, but a collective.
Greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red states and blue states. We are and forever will be the United States of America. And together...
Who exactly is Barack Hussein Obama? And how did he inherit 1600 Pennsylvania Avenue? He has been awarded the Nobel Peace Prize while inheriting two wars and finishing the last building blocks of a global government, where he signed a law where the United States can detain anyone it suspects of terrorism indefinitely. He was financed by the billionaires club that included his distant cousin on his mother's side, Warren Buffett. Some say that he is a disciple of the teachings of the father of community organizing, Jewish socialist Saul Alinsky, and say he has a communist agenda. Others accuse him of being a closet homosexual. And some say he is a secret Muslim, which he mocks at in his 2013 White House correspondent dinner.
These days I look in the mirror and I have to admit, I'm not the strapping young Muslim socialist that I used to be.
But who developed Obama's earliest years of education? As a child in Indonesia, Obama's Muslim father enrolled him in a Catholic school for a few years. Obama had been influenced by Catholic social service programs, particularly when he worked with Catholic-funded programs as a community organizer in Chicago. Obama was invited to receive an honorary degree at the leading Catholic university, Notre Dame. The Catholic Church had been awarding him and steering him throughout his life. But how did he become the 44th Commander-in-Chief of the United States? In April 2008, the last Pope Benedict XVI made a trip to the United States to obviously influence the US elections, but not everyone was impressed. The US Border Patrol complained that the Catholic Church was using her churches as asylum for illegal immigrants, and in the USA Today, it documented that the Vatican was donating $20,000 to assist illegal immigrants across the Texas-US border, which is a felon, and one film trailer verifies this.
Vow of peace, and now you want me to help you kill all these men?
Yes, Padre.
I'll see what I can do.
The reality is that America is changing. By the end of this century, a majority of the people will trace their origins not to Europe, but to Latin America.
The Hispanics sincerely want a better life for themselves and their families, but the Vatican exploits them for their own self-interest under the guise of humanitarianism to flood North America with Catholic immigrants, where their huge numbers will decide who will win the United States presidency. President Obama was fully aware of this. and during his 2012 presidential election campaign, he appointed some of the most influential Hispanics in the entertainment industry to use their good looks and their influence to campaign on his behalf. The Catholic press in Britain made it pretty clear that Obama's destiny was in their hands. And in both 2008 and in 2012, Obama won a landslide victory during the US elections. He also appointed a Hispanic to the United States Supreme Court, making it the first predominantly Roman Catholic court in US history, 6 out of the 9. When he signed the Patient Protection and Affordable Act in 2010, better known as Obamacare, on the surf of the Catholic Church in North America, produced a voting video called Test of Fire in 2012, which looked like it opposed Obama and his infringement on religious liberties, forcing the churches to act against their own conscience, where the clergy was leading out in the protest. But John G. Roberts, the Chief Justice of the Supreme Court, and most of the Catholic high echelons of the court, supported Obamacare. The Vatican and the United States have strengthened their relationship, and this union is going to have repercussions for the world in the not too distant future. Who would have ever thought that the world would praise a Jesuit? As the papacy's global influence expands, where its diplomacy is one of the largest on earth, only those who sincerely, with an open mind, study the prophecies in both Daniel and the Revelation will know her future plans of total world domination before the second coming. Open that book, read and judge for yourselves. Read especially the closing pages of that book, and clearing away the glosses and conceits of dilettante apocalypses, judge for yourselves what system it is that there looks you in the face. The cause of God on earth has still its center in the great battle not yet fought out between Christ and Antichrist, betwixt Protestant truth and Popish idolatry. This is the conflict of the ages, the faith and patience of the saints. We live in what is called the information age. But it can sometimes be quite difficult to get the right information, especially when the corporate controlled media is giving us complete lies and fabricating truths about a region in the world. And what makes it even more frustrating is even when the church keeps quiet. My advice to you as individuals is everything that you've seen in these 11 episodes, please go and research it for yourselves, whether you are a Christian or not. But my obligation and duty is to show you these truths. You may laugh, mock, criticize, think it's absolutely ridiculous, but you have been told. If life is spared, a DVD will be shortly following this. And in the meantime, you can follow Even at the Doors by clicking on the subscribe on the YouTube or by following myself on Facebook. I hope that what you've been observing has been a blessing to yourself. In the meantime, Maranatha, which means the Lord is coming.
He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still.
Da, lucruri care se întâmplă, ați văzut câteva din lucrurile care se întâmplă, dar ce sunt eu încurajat că totdeauna au fost creștini care au dus Evanghelia mai departe și pentru câteva minute care le mai avem, vreau să vă spun despre Domnul Iisus, care i-a răspuns lui Petru, care a fost prima persoană care l-a recunoscut pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și văzând mâna lui Dumnezeu în această mărturisire, Iisus a numit pe Petru stânca pe care Dumnezeu își va construi biserica. Dar nu Petru este stânca, ci ceea ce el a spus, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta este stânca pe care Dumnezeu își construiește biserica și spune că porțile iadului nu vor putea să o învingă. Acum ați văzut în filmulețul ăsta că e o luptă împotriva bisericii și a fost dintotdeauna. Noi ne-am rugat numai pentru două țări astăzi, Oman și Mauritania, dar sunt 50 de țări în care creștinii sunt persecutați. Nigeria, ne-a zis Corina ceva de Nigeria, tot o țară unde creștinii sunt persecutați. Dar și încet, încet persecuția se extinde, pentru că trăim vremurile din urmă. Dar un lucru e sigur, după cuvintele acestea pe care le-a spus Domnul Iisus, Hristos va avea o biserică în lume. 2. 1. 2. Biserica va fi persecutată. Și 3. În ciuda persecuției, biserica va supraviețui. Gândiți-vă cât de mult ce ați văzut și ce am văzut în istorie, cât de mult biserica a fost persecutată, câți oameni au fost omorâți, și totuși Dumnezeu a ridicat oameni care au tradus Biblia, care au fost curajoși, care și-au riscat viața în fiecare secol. Și cum, un lucru și mai ciudat, cum diavolul folosește pe creștinii, între ghilimele, să-i omoare pe alți creștini. Și asta e un lucru care până acum nu l-am zis, dar vedem că budiștii persecută pe creștini, musulmanii persecută pe creștini, hindușii persecută pe creștini, ateiștii persecută pe creștini. Dar lucrul cel mai trist, când unii creștini îi persecută pe creștini. Și ceea ce ați văzut în filmulețul ăsta, cum biserica e persecutat pe alți creștini. Mulți s-au ridicat împotriva bisericii și au încercat și au fost împărați, dictatori, regi care au încercat să distrugă biserica, dar nu au reușit. Gândiți-vă că dintre toți care l-au auzit pe Iisus Hristos vorbind, farisei și învățătorii legii ar fi trebuit să fie primii care să-L primească. Că ei știau Scripturile. Și când l-au văzut pe Hristos cum vorbește și ce face, ei ar fi trebuit să-L primească imediat. Ei l-au respins și au ales să rămână supuși cezarului. Dar, de fapt, cezarul până la urmă i-a distrus pe ei. Și Dumnezeu a adus o disciplină peste poporul lui și asupra poporului Israel, dar și asupra Imperiului Roman. Auzind despre lucrurile pe care le face Iisus, despre moartea și învierea Domnului Iisus, împăratul Tiberiu a propus senatului roman ca el să primească închinarea ca Dumnezeu. Și senatorii nu i-au refuzat acest lucru. În loc să se închine regelui, regilor, ei l-au luat pe acest împărat, că el este Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut ca acest rege să meargă chiar împotriva senatului. Și cea mai mare parte a senatului a fost nimicită, iar Roma a suferit timp de 300 de ani. Tiberiu a devenit un tiran și a ucis propria mamă. Slavă Domnului că n-avem așa conducători încă în țările noastre. Dar gândiți-vă să fii creștin, să locuiești în Roma și într-un imperiu în care știi că împăratul tău și-a ucis mama, nepoții, prinții orașului și proprii consilieri. El spunea, se spunea despre el că era foarte, foarte aspru. Era zile în care ordona și 20 de persoane să fie omorâte, chiar și mai multe. După el a urmat un alt împărat pe nume Caligula, care și el a cerut ca oamenii să-i se închine lui ca unui zeu. El l-a exilat pe Irod Antipa, Irod care l-a omorât, a luat capul lui Ioan Botezătorul și care l-a condamnat pe Hristos când l-au adus pe Hristos înaintea lui Irod. Dar împăratul ăsta a fost asasinat după 4 ani de domnie. Iar după aceea, după încă vreo 13 ani de domnie crudă, poporul Romei a ajuns sub puterea lui Nero, care a domnit timp de 14 ani, ucigându-i pe cei mai mulți senatori și nimicind întregul ordin cavaleresc al Romei. Și-a ucis iară Nero, propria mamă, cumnatul lui, sora lui, pe soția lui, pe mentorii lui Seneca și Lucan. Apoi a dat ordin să se dea foc Romei în 12 locuri. S-a dat foc Romei și după aceea a dat vina pe creștini. Ca să nu fie el condamnat pentru chestia asta, a dat vina pe creștini și a început o persecuție împotriva creștinilor. În anul 70, Titus și tatăl său Vespasian, care a devenit el împăratul Romei, au distrus Ierusalimul și toată Galileea, ucigând peste 1.100.000 de evrei. Și pe restul i-au luat în captivitate și i-au făcut sclavi. Deci vedem consecințele celor care l-au respins pe Iisus Hristos. Vedem consecințele Israelului. Dumnezeu a șters orice urmă de templu, de jertfe și le-a oprit jucăriile lor care erau acolo. Nu s-a mai continuat jertfele, pentru că Iisus Hristos a venit și nu mai era nevoie de jertfe. Acum vă zic doar așa scurt câteva lucruri. Iacov a fost primul apostol care a murit ca martir după Ștefan. Și ce știm despre Iacov este că atunci când a fost dus la tribunal, omul care l-a dus acolo și care era cauza necazului său, văzându-l condamnat la moarte, așa de mult a fost atins în inima lui, încât și el a declarat că este creștin. Și astfel amândoi au fost duși să fie executați. Pe drum acest om a dorit să primească iertarea din partea lui Iacov pentru ceea ce el i-a făcut. Iacov i-a răspuns: pace ție, frate, și l-a sărutat. Amândoi au fost decapitați împreună în 36 după Hristos. Toma a predicat parzilor, mezilor, persanilor, carmenienilor, hircanienilor, bactrienilor și magienilor. El a fost omorât în Calamina, India. Simon, fratele lui Iuda și al lui Iacob cel Mic, fiii Mariei Cleopa și al lui Alfeu, el a fost episcop de Ierusalim după Iacob. El a fost crucificat în Egipt în timpul domniei împăratului roman Traian. Simon Zilotul a predicat în Mauritania, țara pentru care ne-am rugat astăzi, Africa și Britania, și el a fost crucificat. Marcu a fost primul episcop al Alexandriei, a predicat în Egipt, a fost ars în timpul domniei lui Traian. Bartolomeu se spune că a predicat în India și a tradus Evanghelia după Matei în limba băștinașilor. A fost bătut, crucificat și decapitat în Albinapolis, Armenia. Andrei, fratele lui Petru, a predicat sciților, sidonienilor, secilor și în Sebastopolis, Etiopia, în anul 80 după Hristos, a fost crucificat de un guvernator pe nume Ageas. Creștinii erau văzuți ca o sectă periculoasă care îi împiedică pe oameni să se închine zeilor romani. Erau văzuți un pericol și erau, de aceea erau persecutați. Când Andrei a mers la locul execuției, apostolul Andrei, uitați niște lucruri extraordinare. Nu s-a schimbat la față, nu a șovăit în vorbire, nu a leșinat și nici nu și-a pierdut mințile, așa cum se întâmplă cu cei mai mulți care sunt în fața morții. A zis: O cruce mult așteptată și dorită, vin la tine de bună voie, bucuros și dornic, știind omul care a fost atârnat pe tine, fiindcă din totdeauna te-am iubit și am dorit să te îmbrățișez. Matei a scris Evanghelia către evrei în limba ebraică după ce a convertit Etiopia și întregul Egipt. Regele Hircamus a trimis pe cineva să-l ucidă cu o suliță. Filip a fost lovit cu pietre și crucificat în Hierapolis, Frigia, și a fost înmormântat acolo împreună cu fica sa, după ce mulți ani a propovăduit Evanghelia popoarelor barbare. Deci vedem toți acești oameni curajoși, care nu le-a fost frică de moarte. Și de-aia am început. Moarte, unde ți este biruința? Boldul morții este păcat, puterea păcatului în rege. Dar mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos, care ne dă biruința. Nu avem de ce să ne temem. Și de ce am văzut, și de ce urmează, avem exemplu acestor oameni curajoși, extraordinari, care au știut că moartea nu are nicio putere asupra lor. Iar noi nu ne speriem de niște trupuri moarte, pentru că oamenii nu mai sunt acolo. E ca și cum ai merge într-o de-asta unde se aruncă mașinile vechi. Nu ești impresionat de toate mașinile vechi. Cei care le conduceau, ei nu mai sunt acolo. Nu suntem impresionați de trupurile moarte și aruncate în grob comune, că oamenii care au locuit în acele trupuri au plecat acasă, sunt bine, mersi, sunt fericiți, petrec. Nu suntem speriați de niște trupuri moarte care vor să ne impresioneze. Mulțumesc pentru seara asta că ați fost aici. Continuați să vă rugați pentru țările care ați zis. Dumnezeu este cu noi, suntem curajoși, nu ne e frică de moarte și Dumnezeu, așteptăm lucruri mari de la Dumnezeu și îndrăznim să facem lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Doamne, mulțumim tare, tare mult pentru seara asta, pentru tot ce ne-ai împărtășit și ne-ai încurajat și mulțumim că ne-ai dat mult material pentru care să ne rugăm și să stăm în rugăciune, pentru că există o putere extraordinară pe care noi o avem și lumea nu o cunoaște, rugăciunea. Amin. Noapte bună și pe data viitoare, da? Pe lunea viitoare. Până atunci rugați-vă, citiți și bucurați-vă.